πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά. 20 Αυγούστου πλέον, μετά από τις ωραίες συγκινήσεις του φεγγαριού, της πασελίνου του οξύριχου, που προκάλεσε σωρία έτσι, θαυμαστών να προσέρχονται σε διάφορους χώρους για να μπορέσουν να αποθανατήσουν το φεγγάρι. Νομίζω ότι Εντάξει, κάθε προσπάθεια να αποθανατήσεις το συγκεκριμένο φεγγάρι είναι μάταια, αν μπορέσεις να το δεις διαγυμνού οφθαλμού έτσι και να το απολαύσεις. Για όσους δεν μπορέσαμε, είτε λόγω εργασίας είτε γιατί το μέρος που ζούμε δεν είχε και την καλύτερη δυνατή οπτική, το απολαύσαμε μέσα από τις φωτογραφίες. Να θυμίσουμε βέβαια ότι καλό το φεγγάρι και όλο αυτό που είδαμε, αλλά είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού. Κεραυνεί και χαλάζει στο Ιόνιο και σε άλλες τρεις περιοχές τις επόμενες ώρες. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην περιοχή της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς, στη Δυτική Στερεά, στην Ήπειρο, στη Δυτική Πελοπόννησο κυρίως στους νομούς Αχαΐας και Ηλίας, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες με εξασθένιση τη νύχτα, ενώ δύσκολα καιρικά φαινόμενα από ακραία αναμένονται και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Τις βραδινές ώρες πιθανό και στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, κυρίως στον νομό Φθιώτιδας, αλλά και στην Εύβοια. Οπότε είναι μια εκτεταμένη κακοκαιρία που χτυπάει τη μισή χώρα και παραπάνω και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πριν από λίγο εκδόθηκε το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα και για ακόμα μία φορά σε αυτή τη χώρα ανακαλύπτουμε ότι ό,τι δηλώσεις κάνεις, ό,τι θέλεις κάνεις, κανένας δεν ασκεί έναν έλεγχο. Έπρεπε να σκοτωθεί ένα παλικαράκι 19 χρονών για να ανακαλύψουν οι υπεύθυνοι ότι τα μηχανήματα του Λούνα Πάρκ που λειτουργούν καμιά σαριά χρόνια στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής είναι χωρίς άδεια. Δηλαδή έπρεπε να χάσει τη ζωή του ένα παιδί για να μάθουμε από τους ανευθύνο υπεύθυνους ότι λειτουργούσε παράνομα. Και τώρα μιλάμε σε ένα χωριό, στο Πευκοχώρι, που είναι πολύ εύκολο να γίνει οποιοδήποτε έλεγχος. Και για ακόμα μια φορά πέφτουμε από τα σύννεφα και όλοι και τα λοιπά. Πάμε Λία Χριστάρα για τα αποκρίτριά μας στην Θεσσαλονίκη για αυτή την φοβερή τραγωδία. Δύο αδέλφια, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία, πήγαν να κάνουν ένα παιχνίδι σε οργανωμένο, θεωρητικά εντός εισαγωγικών, Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Η μητέρα τους και ο τρίτος τους αδελφός έβλεπαν απ' έξω. Ξαφνικά το παιχνίδι διαλύθηκε, εκτινάχθηκαν από τις καρέκλες και ο 19χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Λία, τι εξελίξεις έχουμε για αυτή την υπόθεση, όπου το πιο σοκαριστικό είναι, φυσικά πέρα από τον θάνατο, ότι ξαφνικά όλοι δηλώνουν δεν ξέραμε ότι λειτουργούσε παράνομα αυτό για τόσα χρόνια.
Δεν ξέραμε ότι λειτουργούσε φέτος χωρίς άδεια. Το μάθαμε στις 12 Ιουλίου
ναι.
Από την αστυνομία. Αυτό δηλαδή λέει ο Δήμος. Έπρεπε να στείλουν κάποιον για να τσεκάρει να δει τι γίνεται και να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, γιατί αυτά τα πάρκα λειτουργούν όχι με άδεια, δεν έχουν άδεια λειτουργίας, αλλά έχουν γνωστοποίηση που πρέπει να ανέβει. Δεν ήρθε ποτέ αυτός ο υπάλληλος, γιατί στο μεταξύ έγινε αυτό με την κρυοπηγή, οπότε έπρεπε να πάμε αλλού να τσεκάρουμε να δούμε τι γίνεται.
Στην κρυοπηγή τι έγινε?
Στην κρυοπηγή είναι
απλά να
θυμίσω... με την κατασκήνωση, έχεις δίκιο, είχαμε αυτή την τραγωδία με το 8χρονο που πνίγηκε εκεί, οπότε πιάσαμε εκείνη την υπόθεση, αφήσαμε την άλλη υπόθεση.
Κάτσε, η τραγωδία όμως στην κρυοπηγή
ναι,
έγινε επίσης στις 13-14 Αυγούστου.
13.
Είπαμε ότι η αστυνομία ειδοποίησε από τις 12 Ιουλίου ότι η τοποθέτηση του Λούνα Πάρκ είναι παράνομη. Έχει περάσει, δηλαδή πέρασε ένας μήνας.
Αυτή την ακριβώς σκέψη έκανα και εγώ. Ναι. Εγώ λέω απλά αυτό που μας μετέφερε ο Δήμος. Και από εκεί πέρα πραγματικά γίνονται πάρα πολλά ερωτήματα. Πραγματικά πάρα πολλά ερωτήματα. Και για το αν ήρθε εδώ κάποιος να ελέγξει τα μηχανήματα, πώς λειτουργούσε, αφού δεν είχε καμία άδεια, καμία γνωστοποίηση, πώς λειτουργούσαν τα μηχανήματα. Έχει ρόλο και το Υπουργείο Ανάπτυξης όσον αφορά τον έλεγχο, γιατί υπάρχουν εταιρείες που συνεργάζονται σε Μητρό. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο Δήμος. Έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών. Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε μετά από μια τραγωδία στην Ελλάδα.
Και θα καταλήξουμε ότι κανένας δεν ευθύνεται, ότι όλοι κάναν καλά τη δουλειά τους, αλλά σκοτώθηκε ένα παλικαράκι.
Αλλά σκοτώθηκε ένα παιδί μόλις 19 ετών, γιατί απλά μπήκε σε ένα παιχνίδι να περάσει λίγες ώρες ξερνιασιάς με την οικογένειά του και όλα αυτά εκτελήχθηκαν μπροστά στα μάτια της μητέρας. Εδώ κράτησε πανδαιμόνιο περιττό, να σας το πω. Όπως καταλαβαίνετε, το παιδί εξαντωνίστηκε και χτύπησε σε ένα κολονάκι. Και πραγματικά πέθανε σχεδόν ακαριέα. Δεν προλάβανε να κάνουν σχεδόν τίποτα. Περιμένουμε να δούμε στο πλαίσιο, γιατί ήρθαν εδώ πραγματογνώμονες, έχει ολοκληρωθεί νομίζω και ο έλεγχος.
Ναι, τώρα θα τα βγάλουν όλα στραβά, όπως και με την κατασκήνωση που έχασε τη ζωή του το κοριτσάκι και τότε κατάλαβαν οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτές που αδειοδότησαν πιο μπροστά την κατασκήνωση ότι είχε κενά στην ασφάλεια, ότι μπορούσαν τα παιδιά να περάσουν στην πισίνα ακόμα και μέσα από θάμνους εκεί πέρα που υπήρχαν, ότι γενικώς ψηλό ήταν ξέφραγο ο αμπέλι, αλλά έπρεπε να πεθάνει να πνιγεί το κοριτσάκι για να ανακληθεί η άδεια της κατασκήνωσης λόγω των πολλών παραβάσεων που υπήρχαν. Τώρα έχουμε το θάνατο ενός 19χρονου, όπου γίνεται ένα μπαλάκι. Να σε ρωτήσω κάτι. 12 Ιουλίου η αστυνομία. Αυτές είναι αιτήσιες άδειες και για κάποιο λόγο μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να αδειοδοτούνται, ή θεωρητικά αυτό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο, γιατί υποθέτω ότι αυτή η υπηρεσία, αυτό το Λούνα Πάρκ, αρχίζει να λειτουργεί.
Είναι αρκετά χρόνια εδώ. Είναι αρκετά χρόνια.
Εγώ το θυμάμαι 20 χρόνια τουλάχιστον, γιατί έρχομαι συχνά στο Πευκοχώρι, αλλά θεωρητικά η τουριστική περίοδος, ας πούμε, ξεκινάει το Μάιο. Γιατί τον Ιούλιο δίνουμε την τελική έκθεση. Ή τότε τελείωνε η αιτήσια του, άδεια.
Δεν υπάρχει και δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο λογικά. Γιατί δεν γίνεται να παίρνεις μια άδεια και την έχεις 5 χρόνια. Είναι αδύνατον αυτό. Μιλάμε για μηχανήματα που έπρεπε να ελέγχονται κάθε χρόνο.
Αφού αυτά δεν είχαν άδεια.
Μιλάμε για μηχανήματα που ανεβαίνουν και δεν είχαν τελικά άδεια. Προφανώς και πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο η άδεια και να τσεκάνονται και τα μηχανήματα.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τους φορείς ελέγχου, οι οποίοι δεν λειτουργήσαν. Η αστυνομία ειδοποίησε. Ο Δήμος, λες και είναι και πολύ δύσκολο να πάει ένας υπάλληλος στο Πευκοχώρι και να πει: παιδιά, αυτό είπε η αστυνομία, δεν έχετε τα απαραίτητα, άρα κλείνετε. Αλλά τώρα που να κλείσει τον κόσμο, τον άνθρωπο, σου λέει, μέσα στο καλοκαίρι, να χάσει το μεροκάματό του, ας χάσει τη ζωή του κάποιο παιδί.
Ναι, το λες λίγο κοινικά, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι δυστυχώς συνέβη και οδηγηθήκαμε εδώ. Και πάντα εκ των υστέρων ερχόμαστε και βλέπουμε τι έχει συμβεί και ποιος φταίει. Εγώ θα σου πω πάντως ότι οι γονείς απαιτούν απαντήσεις και νομίζω ότι είναι το φυσιολογικό.
Οι άνθρωποι βρισκόταν εκεί πέρα για... είναι παραθεριστές.
Για διακοπές. Είναι από την Βέρεια οι άνθρωποι. Είναι από την Βέρεια, η οικογένεια ήταν εδώ, ο μπαμπάς έλειπε σε δουλειά. Η υπόλοιπη οικογένεια ήταν εδώ για να περάσει.
Για να περάσει, ωραία, στο Λούνα Πάρκ, τα τρία τα χώρια και τα λοιπά.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα οι συγγενείς του 19χρονου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί αυτό με το Λούνα Πάρκ είχε συμβεί πάλι στην Αθήνα, στο Ελληνικό, τότε που είχε φύγει μια μπάλα και είχε σκοτωθεί το παιδάκι. Και μετά είχαμε και στο Βόλο, που ανακαλύψαμε εκ των υστέρων ότι δεν είχαν άδειες αυτά τα μηχανήματα.
Μιλάμε για παιδιά ανήλικα κυρίως.
Τώρα το ανακαλύπτουμε πάλι με τραγικό τρόπο και είχαμε και άλλους τραυματισμούς επίσης σε Λουναπάρκ κεντρικό της Αθήνας που είχε φύγει. Τότε δεν είχαμε θανάσιμο, αλλά είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Λειτουργούν πάρα πολλά Λουναπάρκ σε όλη την επικράτεια. Τα πιτσιρίκια με το που τα βλέπουν σου λέει πάμε να το κάνουμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι αρκετά τα περιστατικά και δεν υπάρχει ασφάλεια.
Εγώ να σου πω ότι ο χειριστής εξαφανίστηκε.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Με τον χειριστή, ο οποίος είναι 21 ετών από όσο προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ναι.
Ο οποίος τελικά μόνος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κυλικής πριν από λίγο και θα μεταφερθεί φυσικά στο ΑΛΠΑΤΑΦΑ μες Ανδρέας που έχει αναλάβει την όλη προανάκριση.
Οπότε στα πλαίσια του αυτοφόρου πήγε η παρουσιάστηκε.
Να δούμε τι θα πει. Ναι. Ενώ έχει συλληφθεί ήδη ο 58χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ανθρωποκτονία από μέλη είναι προς το παρόν, έτσι.
Προς το παρόν, γιατί κάτσε να δούμε και τι θα προκύψει για όλο αυτό το πράγμα, για να δούμε για μία ακόμα φορά πόσο τέτοιο ελβετικό τυρί είναι όλος ο μηχανισμός ελέγχου. Τώρα το είδαμε και σε ακόμη μια περίπτωση. Τι να πρωτοθυμηθείς από τα Τέμπη, στα Λούνα Πάρκ και στα πλοία, το πώς λειτουργούν. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λία Χριστάρα. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι στο ρεπορτάζ. Οπότε περιμένουμε την μεταγωγή του χειριστή από στο αστυνομικό τμήμα της Κασάνδριας που έχει αναλάβει την υπόθεση και βέβαια το τι θα προκύψει από τους πραγματογνώμονες ναι, και την προανάκριση και τι θα πει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τι θα πει ο Δήμος και τι θα πει και η αστυνομία, το ένα και το άλλο, μία από τα ίδια.
Και
αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελία Χριστάρα. Είναι δυστυχώς η επικαιρότητα που δεν σε αφήνει να ξεκινήσεις καλά. Τον Αύγουστο περιμένεις λίγο πιο χαλαρές ειδήσεις. Είναι αυτές που όχι μόνο σου χαλάνε την διάθεση. Καταλαβαίνεις για ακόμα μια φορά πόσο προστάτευτος είσαι σαν πολίτης από το ίδιο το κράτος. Γιατί είναι αυτό το οχαδελφισμό. Έλα, μωρέ, εντάξει, εγώ έκανα την έκθεση. Δεν πήγε τώρα άλλος. Από 12 Ιουλίου το είχε κάνει η αστυνομία ότι έπρεπε να κλείσει γιατί ήταν παράνομο. Σου λέει τώρα ο υπάλληλος του Δήμου. Εκεί ο Δήμος είναι κανένα δεκάλεπτο για να πάει. Πού να πάει τώρα ακόμα το μεροκάματο του ανθρώπου που μπορεί να είναι και φίλος μας, να είναι και φίλος του από εδώ, του από εκεί. Τώρα τι. Άσε να τελειώσει τη τουριστική περίοδος και μετά θα τα φτιάξει. Μέχρι που γίνεται η στραβή. Είναι αναλόγως ποιον ξέρεις για να γίνει η δουλειά σου. Γνωρίζω ανθρώπους που υποφέρουν από το κράτος για ένα και δύο εκατοστά, τους βγάζουν το λάδι σε κάτι. Πας να κάνεις σε μεταβάσεις οικοπαίδων, έχεις μπλέξει με το δημόσιο, έχει ένα μέτρο, δύο μέτρα παρακάτω. Έχω ένα γνωστό ο οποίος έχει την ατυχία να μπλέξει με το Υπουργείο Παιδείας με αυτή την περίφημη επαγγελματική εκπαίδευση, αν θυμάμαι βέβαια αν έχει λειτουργήσει, παρ' έχουμε και υφυπουργό, που έχει ασανσέρ μεγαλύτερο από το εμβαδό που προβλέπει ο νόμος, αλλά δεν αρέσει στον ελεγκτή είσοδος, πρέπει να είναι δύο εκατοστά μεγαλύτερη είσοδος από αυτή που έχει και του έχουν πάρει την άδεια. Για τα 2%. Και βλέπεις ότι όλο το άλλο, όλο το σχήμα είναι ένα ατελείωτο. Δεν θα πω την κλασική λέξη που χρησιμοποιείται, γιατί στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις πάντα υπάρχει σειρά και δεν γίνεται ο κακός χαμός. Αλλά λέω πώς λειτουργεί. Και εδώ ανακαλύπτεις ποιος είναι ο φίλος του φίλου και πώς μπορεί να σε καλύψει και σε χοντρές έτσι παρανομίες. Και έχεις άλλο κοσμάκι ο οποίος τραβιέται για 1-2 εκατοστά, για 1-2 μέτρα. Και τα λοιπά. Έχουμε και λέμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, παρέα μέχρι και τις 2 και σήμερα, για να μπορέσουμε έτσι και με την δική σας βοήθεια να δούμε τα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Στέλιος Εύραδελ στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Έλληνα Καραθάνου και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου, φρέσκια ανανεωμένη με φοβερές μουσικές επιλογές. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Έλα μωράκι μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Έλα μωράκι μου, τα άλλα θα στα πω μετά. Έλα μωράκι μου, το θέμα πάρ' το σοβαρά. Για σένα λιώνω, μάθε το και με έχεις κάνει όλο. Thank you.
Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ένας 42χρονος, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, έχασε τη ζωή του. Ο 42χρονος τι έγκλημα είχε κάνει, έγκλημα εντός εισαγωγικών, για να δείτε τι καφρίλα επικρατεί στον κόσμο. Βράδυ 15 Αύγουστου, σε ένα πανηγύρι πέφτει ένα ποτήρι, σπάει και τραυματίζεται ελαφριά μια κοπελίτσα που καθόταν κοντά. Δεν δέχεται τις εξηγήσεις ότι έγινε κατά λάθος. Ο άνθρωπος πατέρας με τα 4 παιδιά. Δεν είναι ότι... Φωνάζει τον πατέρα της και κάποιους φίλους. Έξω από το κλαμπ τον περιλαμβάνει ένας 18χρονος Νταΐς εκεί πέρα της περιοχής. Ο άνθρωπος νεκρός. Τον έστειλε στην διασωληνωμένη. Γιατί έκανε το λάθος. Έπεσε ένα ποτήρι, έσπασε και ο άλλος θεώρησε καλό ότι πρέπει να τον σκοτώσουμε στο ξύλο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχασε την μάχη με τη ζωή ο 42χρονος. Να θυμίσω ότι για τους Νταΐδες της Κρήτης, που τους έχουν πιάσει κάμερες, που στείλανε επίσης τη ΜΕΘ τον 49χρονο Ελληνοκαναδό και κόντυψαν να χάσει το μάτι του, εδώ και 34 μέρες δεν μπορούν να τους βρουν οι αστυνομία στην Κρήτη. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τους τύπους που είναι από τα νόγια, τα ζωνιανά, και χάνονται τα στοιχεία από το GPS, τα ραντάρ, όλα σβήνουν. Είναι κάτι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων. Όποιος μπουκάρει εκεί πέρα μέσα, χάνεται και μόνο αν θέλει ο ίδιος τον βρίσκουν. Αυτά για το που έχει πάει. Έχει πολύ μεγάλη κατρακύλα με πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγώγησης. Για το παραμικρό πέφτει ξύλο και χάνονται ζωές. Αρχικά ο 18χρονος Νταΐς αφέθηκε ελεύθερος με 1000 ευρώ. Έδωσε εγγύηση 1000 ευρώ που έστειλε έναν άνθρωπο που από την πρώτη στιγμή ήταν κλινικά νεκρός. Αυτές είναι οι τιμωρίες. Και πάμε να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο ατζέντα. Αυτό θα επιχειρεί και η κυβέρνηση. Άλλωστε να αλλάξει ατζέντα, πλησιάζει η ΔΕΘ. Αλλά υπάρχουν αρκετές προκλήσεις άμεσες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, ειδικά στην περιοχή της Αττικής, αλλά και της καθημερινότητας, της ατζέντας της καθημερινότητας που πρέπει να αλλάξει. Η Γεωργία Σκιτζή μαζί μας, γιατί η Γεωργία μου, ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει συναντήσεις και νομίζω το απόγευμα υπάρχει και μια ακόμα... συνάντηση για το ποιες ήταν οι νέες πολιτικές της κυβέρνησης, οι νέες κατευθύνσεις.
Ναι, καλώς σας μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς σήμερα το απόγευμα, λίγο αργότερα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια ευρεία σύσκεψη στέλνω στην Πεντέλη υπό τον Πρωθυπουργό, και όταν λέμε ευρεία το λέμε διότι σε αυτή θα συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί που σχετίζονται με τα καμένα στην Βορειοανατολική Αττική, περίπου 10 ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου. Θα βρίσκονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργός Εσωτερικών, Πολιτικής Προστασίας, όπως καταλαβαίνουμε, Περιβάλλοντος, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καθότι έπρεπε να εξευρεθούν, όπως καταλαβαίνουμε, τα κονδύλια για την αποκατάσταση των πληγέντων.
Αν δεν κάνω λάθος, ανοίγει και η πλατφόρμα επισήμως αύριο, 21 Αυγούστου.
Για την κρατική αρρωγή, ακριβώς. Και εκεί θα γίνει επί της ουσίας μια συνολική αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά αυτή, με στοιχεία και στη βάση της αυτοψίας που ήδη έχει ολοκληρωθεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστούν τα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών.
Και νομίζω ότι η καταγραφή, η Γεωργία, έχει διαψεύσει τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος νομίζω ότι είχε βιαστεί να πει ότι είναι μικρές οι ζημιές. Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή υπάρχουν 146 κατεστραμμένα σπίτια μόνο στην περιοχή της Πεντέλης.
Αυτό που θα γίνει, να πούμε, Στέλιο, είναι ότι αυτό που γνωρίζω και με βάση πληροφορίες μας είναι ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κυλακάκης, θα παρουσιάσει τα στοιχεία ακριβώς σε αυτό που λες, με χάρτες για τις καμένες εκτάσεις και συγκεκριμένα ποιες είναι δασικές και οι μη δασικές ή αστικές. Εκεί λοιπόν θα γίνει η πρώτη συνολική αποτύπωση, ακριβής αποτύπωση μεγέθους καταστροφής στο φυσικό αυτό περιβάλλον, και με την ολοκλήρωση, όπως είπες, της αυτοψίας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Από πλευράς του, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τριαντόπουλος, μιλάμε για τους 8 δήμους όπου
πέρασε
η Λέλαπ. Αυτή η Λέλαπ ακριβώς. Αυτό που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που έχω μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι στο σύνολο 277 κτηρίων οι 242 είναι κατοικίες, εκ των οποίων οι 55 κρίθηκαν καταδαφιστές και οι 91 ακατάλληλες προσφύγεις, δηλαδή απαιτούνται επισκευαστικές εργασίες.
Είναι αυτό, έτσι προκύπτει το 146 σαν νούμερο, χώρια οι επιχειρήσεις.
Και επιχειρήσεις 31 έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά αυτή. Νομίζω ότι
και τα στρέμματα που κάηκαν ήταν η δεύτερη καταστροφικότερη πυρκαγιά στο Λεκανοπέδιο μετά το 2009, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Δεν ήταν δηλαδή μια μικρή καταστροφή και το να καίγονται 146 σπίτια σε αστικό ιστό είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, γιατί μιλάμε για αστικό ιστό. Η φωτιά μπήκε μέσα στις πόλεις και έκαψε.
Έχει
δεν είναι
ακριβώς. Ναι, καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Εκεί ακριβώς νομίζω ότι θα ακούσουμε και σε σύνολο και με τον από πλευράς διαστόματος του Πρωθυπουργού, αλλά και από τους, όπως είπαμε, από τους συναρμόδιους υπουργούς, ακριβώς τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να βελτιωθεί. Ούτως ή άλλως έχουν δοθεί περισσότερα με βάση τον τακτικό προϋπολογισμό του 2024, της χρονιάς που διανύουμε, περισσότερα κονδύλια για την πολιτική προστασία. Πάντως αυτό στο οποίο επικεντρώνεται για το Μέγαρο Μαξίμου, όπως καταλαβαίνουμε, και δίνεται βαρύτητα αυτή τη στιγμή, είναι και η ταχύτητα για την αποζημίωση των πληγέντων. Αλλά βεβαίως και αυτό που είπες, μην το ξεχνάμε, πολύ σημαντικό, η αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος. Να πούμε ότι ήδη, να θυμίσουμε στους ακροατές, έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα της κρατικής αρρωγής για τη στήριξη όσων υπέστησαν ζημιές στα σπίτια τους. Όπως είπες, μέχρι αύριο ανοίγει πλατφόρμα για την πρώτη αρρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Και βεβαίως αυτό ακριβώς, ότι στα μέτρα περιλαμβάνονται και οι δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Και θα ακούσουμε, όπως μαθαίνω, και αυτό που έχει σημασία βέβαια, πότε θα γίνουν αυτά. Δηλαδή, ό,τι ανακοινωθεί θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και επίτευξης των στόχων. Και φυσικά, μην ξεχνάμε, όλα αυτά χρειάζονται και χρήματα. Εξού και θα ανακοινωθεί από πού θα ληφθεί η συγκεκριμένη έξτρα, ας το πούμε, χρηματοδότηση. Διότι πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση.
Ναι, μου λες τώρα για ΔΕΘ, γιατί σίγουρα αρχίζει, συζητείτε για την ΔΕΘ, πλησιάζει ο καιρός, είναι 3 εβδομάδες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς στις 7, 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ακριβώς στην Θεσσαλονίκη, εκεί στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, αναμένεται η ομιλία του, αλλά και βεβαίως η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι θα έχει προηγηθεί ωστόσο την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, μία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα, όπου εκεί θα γίνει και καθιερωμένη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Και όπως καταλαβαίνουμε, όπως ακριβώς λες, ήδη ξεκινά αυτή την εβδομάδα, έχουν ξεκινήσει κάποιες συσκέψεις με το κυβερνητικό επιτελείο, αλλά βεβαίως και με το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου ακριβώς να γίνει αυτή η προετοιμασία για την παρουσία του Πρωθυπουργού. Και όταν μιλάμε για προετοιμασία, επί της ουσίας είναι το πολιτικό, αν το θες, σκέλος, δηλαδή το πολιτικό αποτύπωμα που θα αφήσει, που επιδιώκει να αφήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, υπό την έννοια ότι, όπως είπε ο ίδιος, οι όποιες πολιτικές δεσμεύσεις έχουν ορίζοντα τριετίας. Αυτό που σίγουρα, στο οποίο σίγουρα θα επιμείνει, Στέλιο, είναι στο κομμάτι το μεταρρυθμιστικό, δηλαδή της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων που έχει προτάξει την κυβερνητική ατζέντα, αλλά βεβαίως και το πολύ σημαντικό τι ακριβώς θα γίνει με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τα μέτρα που μένει να ανακοινωθούν, με το επιτελείο του Πρωθυπουργού ωστόσο να προειδεάζει για τις όποιες ανακοινώσεις, οι οποίες θα είναι πάντα σε αυτό που λέει και ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή εντός δημοσιονομικού πλαισίου.
Έχουν διαρρεύσει, τώρα εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ότι θα δοθούν μέτρα στήριξης στις οικογένειες. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, το δημογραφικό. Οπότε και έχει ιδρυθεί και αρμόδιο Υπουργείο.
Και με ένα σου μεταφέρω, επειδή μιλούσα έτσι και με συνεργάτες συγκεκριμένο στο Υπουργείο τις προηγούμενες μέρες και της Υπουργού στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, πραγματικά ήταν σε φάση ακριβώς προετοιμασίας για αυτά που μένουν να ανακοινωθούν και από το αρμόδιο Υπουργείο, και μιλάμε για τη στήριξη και των νέων οικογενειών προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια, και στο κομμάτι των επιδομάτων σε σχέση με τα επιδόματα για τους τρίτεκνους, ως ένα βαθμό, δεν ξέρω αν τελικά θα είναι εν συνόλου η εξίσωση με τα επιδόματα των πολίτεκνων. αλλά και στο κομμάτι της εργαστικής πολιτικής, και εκεί θα δούμε ανακοινώσεις υπό την έννοια ότι αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχει οξύτατο στεργαστικό πρόβλημα με πάρα πολύ υψηλά ενίκεια, όπου εκεί επιχειρείται να δοθούν λύσεις, και λύσεις οι οποίες θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Πάντως, μην ξεχνάμε όμως το μεγάλο θέμα με την ακρίβεια, το οποίο παραμένει.
Εκεί, έχεις, ναι. Εκεί είναι που αναμένονται οι άμεσες δράσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι δεν είδαμε κάποια συγκεκριμένη δράση. Δεν είδαμε καν, ξέρεις, κάποιο πρόστιμο, όπως ήταν τους προηγούμενους μήνες.
Αυτό που ουσιαστικά θυμίζω είχε γίνει τον προηγούμενο μήνα, μια συσκήψη με του Πρωθυπουργού και με την Δημαία, στο πλαίσιο ακριβώς αυτό της εντατικοποίησης των ελέγχων κατά της φροκέρδειας και με την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες. Σίγουρα πάντα χρειάζονται περισσότερες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν το θέλεις, ένα μήνυμα που έρχεται από πλευράς της κυβέρνησης είναι ότι οι όποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο συγκράτησης των τιμών, καθώς φαίνεται και με βάση τους αναλυτές, θα παρακολουθείς και εσύ πολύ καλά, ότι και το φθινόπωρο από πλευράς των τιμών δεν θα είναι εύκολο.
Αυτό που ξεκινάνε και τα σχολεία και έχεις μετά άστα να πάνε. Δεν είναι μόνο δηλαδή, εκεί δεν θα έχεις μόνο το σούπερ μάρκετ, θα έχεις και τα βιβλιοπωλεία και για ρούχα, παπούτσια, σφαγή. Θα μπει ο Σεπτέμβριος και ήδη έχει πιάσει πονοκέφαλος.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βρίσκονται, αυτό που γνωρίζω ότι είναι σίγουρο σε κάθε περίπτωση ότι βρίσκονται όλα αυτά σε σχέση με το επίπεδο των τιμών, σε βασικά είδη, αλλά και σε αυτές τις ανάγκες τις σημαντικές, οι οποίες είναι μη ανελαστικές ανάγκες ακριβώς. Αυτά τα σχολικά είδη δεν μπορεί κάποιος να τα ξεπεράσει. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι σίγουρα σε κάθε περίπτωση κατανοεί η κυβέρνηση το πρόβλημα, και αυτό που μεταφέρεται είναι ότι ότι είναι, ας το πούμε, πάνω κατά πάνω, από την έννοια ότι όταν αρχίζει και ξεφεύγει κάτι, θα υπάρχουν μέτρα στήριξης ειδικά για τους ευάλωτους πολίτες.
Μάλιστα. Ωραία, οπότε σίγουρα θα είναι μία από τις ενδιαφέρουσες ΔΕΘ, παρότι δεν είναι προεκλογική, αλλά θα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας.
Έννοια, ναι, ακριβώς, γιατί είναι και η πρώτη μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όπου αν μη τι άλλο και η κυβέρνηση έλαβε το δικό της μήνυμα, και επίσης με ένα έτσι πολιτικό, αν το θες, περιβάλλον που θα μπορούσα τουλάχιστον να το χαρακτηρίσω εγώ, να πω ότι θα έμοιαζε με κινούμενιά μου, υπό την έννοια ακριβώς των εξελίξεων τόσο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο όμως και στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, όπου εκεί επίκυνται και οι εσωκομματικές ακριβώς εκλογές. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι, και αυτό μπορώ έτσι και να το μεταφέρω, ότι επί της ουσίας στόχος είναι το νέο αυτό κυβερνητικό αφήγημα να είναι πολύ συγκεκριμένο και να δείχνει ακριβώς αυτό τη συνέπεια στην κυβερνητική.
Με συγκεκριμένες κατευθύνσεις ακριβώς.
Ναι, και υπό την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θέλει να επαναβεβαιώσει τη σχέση αυτή, όπως μας μεταφέρεται από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πολίτες.
Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Γεωργία Σκιτζή μαζί μας, η πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ. Αρχίζουν μετά τις διακοπές του 15 Αυγούστου, τώρα αρχίζει η πολιτική, είναι και η ΔΕΘ έτσι ένα ορόσημο. Περιμένουμε, βέβαια θα τα μάθετε εδώ από το πρώτο πρόγραμμα και την ΕΡΤ και τα κανάλια της ΕΡΤ για τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους και για τις καταστροφές, οι οποίες τελικά δεν ήταν λίγες, όπως υποστήριξε αρχικά το Υπουργείο, αλλά να δεικνύουν ένα σοβαρό πρόβλημα που και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και να μην το ξαναβιώσουμε. Caught into awesome. Στα της πυρκαγιάς, εκτός από τις καταστροφές οι οποίες είναι άμεσα αντιληπτές, δηλαδή καμένα σπίτια, καμένες επιχειρήσεις, καμένες εκτάσεις, δασικές και μη, υπάρχει και αυτός ο αόρατος εχθρός της υγείας που τον νιώσαμε έντονα τις ημέρες της πυρκαγιάς αυτές τις έτσι, δύο μέρες με τη δυσκολία στην αναπνοή, αλλά μετά παραμένει ένας αόρατος αλλά εξαιρετικά επικίνδυνος εχθρός. Τα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία γέμισαν την ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την υγεία των κατοίκων εδώ πέρα της Αττικής. Πάμε έτσι να καλησπέρισουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, κοσμήτερα της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Τι μας άφησε λοιπόν η πυρκαγιά έτσι στο λεκανοπέδιο, πέρα είπαμε από τις καταστροφές που διαγυμνού οφθαλμού μπορούμε.
Πολύ φοβάμαι ότι οι μεγαλύτερες ζημιές αυτής της συγκεκριμένης πυρκαγιάς δεν είναι υλικές, αλλά αφορούν την υγεία μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία βέβαια είναι υπομικροσκοπικά, δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι, τα μεν μεγαλύτερα εξ αυτών, στη βιβλιογραφία αναφέρονται σαν PM10, έχουν διάμετρο 10 μικρά, προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα όταν εισπνέονται. Αυτά μένουν στην ατμόσφαιρα μετά την πυρκαγιά μία το πολύ δύο εβδομάδες. Αυτά τα οποία όμως είναι τα πλέον επικίνδυνα είναι τα πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο το 1 τέταρτο των προηγουμένων, τα PM2,5, τα οποία είναι δυνατόν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα μήνες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν αναπνέουμε, τα μικρά αυτά σωματίδια έχουν δυστυχώς την δυνατότητα μέσω των κυψελίδων των πνευμόνων να εισέρχονται στο κυκλοφορικό σύστημα του αίματος, δημιουργώντας πολύ, πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα το κρατούμε.
Και σε αυτή την περίπτωση ποια είναι η λύση, η μάσκα?
Η μάσκα θα έλεγα ναι, αλλά η ειδική μάσκα η οποία μπορεί να δεσμεύει αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρά. 2,5 μικρά για να καταλάβετε είναι 2,5 χιλιοστά του χιλιοστού.
Καλά, αυτό δεν φαίνεται μόνο με το μικροσκόπιο.
Τίποτα, ακριβώς έτσι. Το δεύτερο πρόβλημα βέβαια είναι ότι με την καταστροφή του δάσους έχουμε λιγότερη διαπνοή ύδατος στην ατμόσφαιρα, έχουμε λιγότερη φωτοσύνθεση, έχουμε λιγότερη σκίαση. Κατά συνέπεια ο ερχόμενος Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, το ερχόμενο καλοκαίρι να πούμε, στον αστικό πλέον ιστό των Αθηνών θα είναι... Προβλέπω και θα το θυμηθούμε, εδώ θα είμαστε, τα ξαναλέμε, 1,5 με 2,5 βαθμούς θερμότερο κατά μέσο όρο τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση, ενώ τώρα θεωρείται η θερμοκρασία των 37 βαθμών Κελσίου ημέρα καύσωμος, να έχουμε συνεχώς 20-25 μέρες συνέχεια θερμοκρασίες 39-40 βαθμών Κελσίου.
Μα είτε αυτό το ξαναπεί, ειδικά στην Αττική το έχουμε βιώσει. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι είναι σαν να υπάρχει ένας συνεχής, όχι ο εξαντλητικός καύσωνας των 42-45 βαθμών, αλλά αυτό το 37-38 που σου δίνει.
Με λιγότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα.
Με λιγότερη υγρασία που σου δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο ζεστό από το 37 που δείχνει το θερμόμετρο. Έτσι. Δηλαδή ο οργανισμός, έχω την αίσθηση ότι το νιώθει πολύ πιο έντονα.
Αυτό είναι η αίσθηση που έχουμε, ότι είναι πραγματικά ζεστά. Πόσο μάλλον έχουμε δύο βαθμούς παραπάνω. Έτσι. Αυτό, όπως είπατε και συμφωνώ μαζί σας, θα έχει επιπτώσει στον τουρισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, είναι η αίσθηση αυτή δυσφορίας της υπερβολικής ζέστης θα έχει επιπτώσεις και θα έχει επιπτώσεις στην υγεία. Μην ξεχνάμε, στον καύσωμα του 1987 είχαμε 1.500 νεκρούς. Εντάξει, από ένα καύσωνα στους 39 βαθμούς.
Τότε υπήρχε η αποσία των κλιματιστικών, τώρα υπάρχουν κλιματιστικά σχεδόν σε κάθε σπίτι, αλλά σίγουρα είναι δύσκολες οι συνθήκες και με το δεδομένο ότι το 87 υπήρχαν δάση, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια μόνο στο λεκανοπέδιο έχουμε χάσει το 37% των δασών.
πολύ σωστά το θέτετε. 37 λένε σε αυτή τη μελέτη, στην ουσία είναι πολύ παραπάνω.
Ναι.
Εγώ θα σας έλεγα άκαυτα, τα τελευταία 50 χρόνια έχει μείνει μόνο η Πάρνηθα.
Και αυτό ένα κομμάτι της Πάρνηθας, όχι...
Είναι έλατα, ένα κομμάτι πολύ σωστά.
Γιατί το άλλο που έπιασε στο Τατό ή Βαρυπόμπη καταστράφηκε.
Ως το δρόμο καταστράφηκε.
Έτσι, ναι, ναι. Ουσιαστικά τη Πάνηθα μένει από τη Χασιά μέχρι το κομμάτι που λέμε μέχρι το Καζίνο.
Δεν
εκεί πέρα.
Υπάρχει άκαυτο μέρος στην Αττική.
Και έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια στον Ημιτό για την αποκατάστασή του και είναι σε ένα καλό έτσι. Αλλά δεν φτάνει όταν καίγονται όλα τα γύρω-γύρω. Και μάλιστα
στον Ημιτό νομίζω είναι οι καλύτερες ανατασώσεις. Δηλαδή εκεί πέρα έχουμε τις πιο πετυχημένες ανατασώσεις και μακάρι να γίνει και για όλη την Αττική αυτό. Αλλά για τον Βαρνάβα που λέγανε στη φετινή τη φωτιά, ο Βαρνάβας κάηκε το 81, το 85, το 88 για άλλους λόγους δεν είναι της παρούσης, 92, 94, 2004, 2009. Έχουμε τα τελευταία 40 χρόνια μια πυρκαγιά, κατά μέσο όρο τώρα έτσι, ανά 7 χρόνια. Για να ορθοποδήσει το οικοσύστημα και να παραμείνει σε δάσος, πρέπει να έχουμε μια πυρκαγιά τουλάχιστον ανά 15-20 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού πηγαίνει, ποια είναι η υποβάθμιση και του οικοσυστήματος αυτού καθεαυτού.
Ναι, και αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης από την πλευρά της πολιτείας ουσιαστική, γιατί βλέπουμε ότι οι περιοχές που κάηκαν πριν από 3 ή 4 χρόνια ξανακάηκαν ίσα που είχαν πρασινίσει.
Και αυτό που κυρίως φυτρώνει εκεί είναι σπίτια περίεργος, έτσι.
Καλά, αυτό είπαμε.
Έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο.
Τα
είναι
σπίτια
οικολογικό φαινόμενο αυτό.
Τα σπίτια φύτρωναν από τη δεκαετία του 70, 80, ειδικά 80, 90.
Ειδικά 80, γιατί... εκεί που λέγαμε οι οικοπεδοφάγοι και αυτά, τα κέντα δάση και αυτά, είχαμε το περίεργο φαινόμενο. Καίγονταν δέντρα, φυτρώναν σπίτια.
Έρχονται μετά και κάτι υπουργικές αποφάσεις.
Με 100 ευρώ το νομιμοποίηση.
Την νομιμοποίηση το αυθαίρετο, αυθαίρετο 1, αυθαίρετο 2, μέχρι το αυθαίρετο 4 φτάσαμε.
20 μέτρα ψηλά και λες πώς έγινε, ποιος έγινε πρώτος στο σπίτι για το δέντρο.
Και υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα φέτος, ενώ ήταν σωστή κίνηση ο καθαρισμός των οικοπαίδων, ακριβή μεν, σωστή δε, θα έπρεπε να έχει γίνει με άλλους χρόνους και όχι με αυτό το πιεστικό, αλλά μαζεύτηκε βιομάζα που στη συνέχεια ακόμα πολλοί δήμοι δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Και μέχρι και χθες υπήρχαν σακούλες αφημένες σε οικόπεδα από τους δήμους, μέσα σε αυτές τις μεγάλες πλαστικές σακούλες να υπάρχει βιομάζα, γιατί δεν υπήρχε μετά σχέδιο τι κάνουμε αυτή τη βιομάζα.
Ο νόμος ήταν πολύ σωστός, σε πολύ σωστή κατεύθυνση, μπορώ να πω για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρωτοποριακός, λειτουργήσε εμπολής. Δεν λειτουργήσε 100%, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής. Λειτουργήσαν πολλοί. Πολλοί δηλαδή ιδιοκτήτες οικοπαίδων συμμορφώθηκαν και κόψανε τα τέτοια. Το πρόβλημα, όπως λέτε και συμφωνώ, ήταν στους ΟΤΑ, οι οποίοι δεν είχαν προβλέψει, δεν περίμεναν, δεν θέλησαν, ήθελαν έξτρα χρηματοδοτήσεις, όπως λέγανε, για να μεταφέρουν αυτή τη.
Τουλάχιστον έχει δημιουργηθεί ένα θετικό προηγούμενο, οπότε του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι της πρόληψης.
Και μακάρι να συνεχιστεί.
Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, γιατί νομίζω
ότι
διαπιστώσαμε ότι πόσο ωφέλησε.
Θα έχουν σχέδια οι ΟΤΑ, πού θα τα πηγαίνουν, αν θα τα καίνε, πώς θα τα... Αυτά θα
να κάνεις κομποστοποίηση, να κάνεις λιπάζοντα, ακόμα και πέλετ μπορείς να φτιάξεις. Δεν είναι. Έχει πάρα πολλές χρήσεις πλέον μετά από τη βιομάζα που μαζεύεται.
Έτσι.
Δεν είναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, κοσμήτρας της Σχολής Γεωπονίας, Ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, να προλάβω και κάποια από τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Στο Δήμο Κασάνδρας, λέει, έγιναν 3 περιστατικά κερδοσκοπικής ανατηφόρας παραβατικότητας, Beach Bar, Πισίνα και Elena Park. Οι άνθρωποι εκεί έχουν πέσει με τα μούτρα στην Κονόμα. Και πραγματικά με εκνευρίζει όταν βγαίνει η δήμαρχος της περιοχής και λέει ήμασταν έτοιμοι να υποβάλουμε τα πρόστιμα. Δεν πήραμε χαμπάρι ότι λειτουργούσε το Λούνα Πάρκ. Τώρα δεν πήραμε χαμπάρι ότι λειτουργούσε το Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Να πω ότι ήσουν στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη και κάπου ένα οικόπεδο μπορεί να σου ξεφύγει, να έχει στήσει άλλο μια επιχείρηση. Όχι για πολύ καιρό. Δεν μπορεί να μου λες τώρα στη Χαλκιδική σου έχει ξεφύγει. Παράβαση το ένα, παράβαση κατασκήνωση, παράβαση το Λούνα Πάρκ κτλ. Για την πυρκαγιά στις Σέρες, που ρωτάει Αλέξανδρε, και χθες μιλήσαμε με τον Δήμαρχο ήταν καλύτερη εικόνα, θεωρούσαν ότι έχει, σβήσει, είχε βοηθήσει και η, βροχή. Οπότε είναι μάλλον θετικά τα θέματα. Είναι κάτι που το παρακολουθούμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πάντως, ξέρετε ότι έχετε συνεχόμενη ενημέρωση για αυτό το θέμα. 20 χρόνια τα ίδια λέτε, δήμαρχοι, έρπειρος, βέσεις, κυβερνήσεις, όλα καλά έκανε, εσείς επιβιώνετε. Αυτό νομίζω τώρα λίγο κακούλικο. Το μήνυμα δεν έχει καμία. Ίσα προσπαθούμε να τα αναδεικνύουμε. Και δεν είναι ότι κάτι μένει κρυφό. Πάμε, αθλητική ενημέρωση, Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε μεταγραφές και μεταγραφές ακριβές, και πωλήσεις Ελλήνων παικτών στο εξωτερικό, αλλά και αγορές από ελληνικές ομάδες.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη σιγουριά, ενώ γιατί είχε ανακοινωθεί αυτή του Κουλιεράκη, θα πάει στη Βόλσμπουργκ, είναι γερμανική ομάδα. Είναι γενικότερα μια χώρα που ταιριάζει, ένα πρωτάθλημα μάλλον, που ταιριάζει, πιστεύω, στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι που έχουν πάει εκεί έχουν κάνει καριέρα, και μεγαλύτερη από ό,τι είχαν κάνει στην Ελλάδα, θα έλεγα, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, να λέω ένα υπονοώ κάτι. Εγώ λέω ότι απλά ταιριάζει πάρα πολύ το γερμανικό πρωτάθλημα στους Έλληνες. Ένας ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής, νομίζω, Στέλιο, που και εσύ βλέπεις ποδόσφαιρο, ότι είναι ένα παιδί που παίζει στην άμυνα, αλλά παίζει με το κεφάλι ψηλά, που σημαίνει ότι βλέπει γήπεδο και μπορεί να παίξει για να κατεβάσει
τον μπάλα. Το οποίο η μαγιά του ΠΑΟΚ είναι ότι τον Κουλιεράκη τον στήριξε και στις δύσκολες στιγμές, γιατί ναι. Ο Κουλιεράκης είχε επίσης αρκετές κακές στιγμές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον τιμώρησε ο ΠΑΟΚ.
Είναι μικρό παιδάκι, έτσι. Είναι 20 χρονών. Δηλαδή είναι λογικό, είναι όταν είσαι άπειρος να σου ξεφύγουν. Γενικότερα όλοι οι ποδοσφαιριστές, ειδικότερα στην. Ειδικότερα, παντού μπορεί να κάνουν λάθη. Απλά οι αμυντικοί και οι τερματοφύλακες, όταν κάνουν λάθος, μάλλον θα μπει γκολ. Αυτό είναι το μειονέκτημά τους για τη θέση τους.
Είναι σίγουρα ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους κεντρικούς αμυντικούς. Το κακό με την Ελλάδα είναι ότι περισσότερο βγάζει σε αυτές τις θέσεις. Καιρό έχουμε να δούμε, ας πούμε, είναι καλό εξτρέμ.
Ο Ιωαννίδης
είναι μια καλή περίπτωση. Ο Παυλίδης, που το παιδί έφυγε νωρίς, και ο Γιακουμάκης, που δεν εκτιμήθηκε στην Ελλάδα. Να πούμε ότι ο Γιακουμάκης ουσιαστικά εκδιώχθηκε από την Ελλάδα και ευτυχώς για το παιδί έδωσε τις απαντήσεις του σε πολύ σημαντικά πρωταθλήματα.
Αυτό είναι ωραίο θέμα γενικότερα, το εργοστάσιο ΠΑΟΚ. Δεν είναι, το λέω όχι πομπόδες, ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον στην Ελλάδα ξέρουν και βγάζουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι τελευταία έτσι 6-7 χρόνια.
Ο ΠΑΟΚ κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει κάνει και πωλήσεις πολύ σημαντικές.
Ναι, δηλαδή εκεί που είναι και τώρα στην ομάδα έχουν φύγει, δηλαδή θα μπορούσε να έχει ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ, σχεδόν ενδεκάδα, μόνο με παιδιά από τις ακαδημίες, και να είναι αξιόμαχοι, να δίνει να διεκδικεί πρωτάθλημα, όχι απλά να υπάρχει.
Για πάμε τώρα και σε αυτή την μεταγραφή που μπορεί να έρθει, και αν θα έρθει, είναι ίσως η ακριβότερη που έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα η ακριβότερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού.
Κοίταξε τώρα, για τον Παλέστρι λέμε. Κοίταξε τώρα με τι έπαθα, γιατί είμαι λίγο διστακτικός με τα χρήματα. Μέχρι το πρωί, αυτά που διάβαζα με λέγανε για 13 εκατομμύρια. Σήμερα ο Ρωμάνο είναι ένας δημοσιογράφος που είναι μεταγραφολόγος, να τα πούμε καλύτερα.
Ο Ρωμάνο, ναι.
Ναι. Το κατέβασε τα 7 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τώρα, πάντως όπως και να έχει, είτε 7 είτε 13, υπάρχει διαφορά έτσι, μεγάλη πια είναι, αλλά όπως και να έχει, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής 22 ετών, είναι Ουρουγουανός, αγωνίζεται στις ακαδημίες, στην δεύτερη ομάδα, στους νέους της Μάντσεστερ, και με τους μεγάλους έχει το χρόνο του, αλλά λίγο.
Είχε δοθεί δανεικός στη Γρανάδα, εντάξει, δεν εντυπωσίασε, αλλά είναι ένας παίκτης που ο Αλόνσο τον πήγε στην Εθνική Ουρουγουάης, και λόγω των εμφανίσεων του στην Εθνική Ουρουγουάης βρέθηκε και στη Manchester United το Πελίστρι.
Και γι' αυτό λόγο έγινε αυτή η πίεση. Δηλαδή είναι επιλογή του προπονητή του ότι αυτόν τον θέλω στην ομάδα. Οπότε και ο άνθρωπος...
Είναι ρίσκο, γιατί ξέρεις, άμα δεν του βγει, μετά θα του φορτωθεί ένα.
Ότι μας έφερε παλτό, ρε παιδάκι.
Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
Ακριβό παλτό. Ναι.
Γιατί δεν είναι δανεισμός με όψιον αγοράς, πας κατευθείαν σε αγορά.
Πρέπει ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι την Κυριακή ήταν κατηγορηματικά αρνητικός. Λέει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Από τη στιγμή που το Κυάκλη το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ, δεν μιλάει.
Ναι. Δηλαδή, το είχαν διαψεύσει. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει.
Είχα την Κυριακή από όλα αυτά. Σήμερα
ο Παναθηναϊκός μπροστά του έχει ένα σημαντικό παιχνίδι με την Λαντς που θα κρίνει και το ευρωπαϊκό του μέλλον με αυτούς τους
αγώνες. Είναι δύσκολα εκεί πέρα. Έτσι όπως τα κατάφερε, ήταν η κλήρωση δύσκολη που λέμε. Ναι. Και ο Άγιαξ.
Και ο Άγιαξ.
Μπορεί να μην είναι ο Άγιαξ, Άγιαξ ή η ομαδάρα του Άγιαξ, αλλά είναι Άγιαξ. Ναι, ήταν άτυχος. Δηλαδή, ακόμη και να μην περάσει, δεν θα είναι αυτό που λέμε αποτυχία. Θα είναι αποτυχία. Ότι δεν θα δάνει στην Ευρώπη. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι ότι έπαιξε. Έπαιξε και το πάλεψε τουλάχιστον τον Άγιαξ. Θα δούμε και με τους Γάλλους. Δηλαδή, αν θα δούμε το πρόσωπο το ευρωπαϊκό, έχει καλώς. Θα μπορέσει να το παλέψει. Άμα θα δούμε το πρόσωπο με τον Αστέρα Τρίπολης, δύο ήττες σε δύο παιχνίδια.
Μάλιστα. Δημήτρη, αύριο θα έχουμε περισσότερα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Έρχεται το πολυβόλο της ενημέρωσης Γρηγόρης Νιάκας με την ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Το χαλιγάλι αρχίζει πάλι.